Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan vam želim, poštovani slušalci. Ponedjeljak, 9. maj, ispisuje sljedeće naslove. Poslanici počeli raspravu o lex specialisu, izmjenama u vladi i smjeni predsjednika parlamenta. Danas obilježava dan pobjede nad fašizmom i dan Evrope. Asadove snage u kontraofanzivi u blizini Alepa. Novinar BBC-a protjeran iz Sjeverne Koreje. Iz emisije 6. dan traje potraga za Ognjenom Rakočevićem.
U atmosferi bezuspješne potrage u kojoj građane ne napušta entuzijazam, bilo je i nemilih dešavanja poput lažnih dojava, ali i vidovnjaka koji su se uključili u potragu. Ronioci regionalnog centra iz Bijele u više navrata detaljno su pretraživali korita rijeka Morače i Cijevne, ali nijesu naišli na bilo kakav trag.
Čućemo šta je rečeno na proslavi Dana Evrope u glavnom gradu Crne Gore.
Ako bi posmatrali Crnu Goru danas i Crnu Goru prije 10 godina, moramo priznati da je došlo do određenih promjena i da je društvo počelo da se mijenja i da upravo evropske integracije su negdje doprinijele promjeni mentaliteta, promjeni navika našeg društva.
Govorimo o saradnji partija iz Crne Gore sa Putinovom jedinstvenom Rusijom, sa kojom su nedavno potpisali deklaraciju o saradnji. Za sada je to zvanično uradila Demokratska narodna partija.
Mediji su prenijeli da je potpis na deklaraciju stavila i opoziciona socijalistička narodna partija, koja sa DNP-om dijeli političke stavove oko NATO saveza i zalaže se za organizovanje referenduma o ovom pitanju. Čudno je međutim da iz te stranke ni više dana nakon što je objavljena ta informacija nema ni potvrde ni demantija.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
6. dan nastavlja se potraga za 11-godišnjim Ognjenom Rakočevićem, od koga i dalje nema ni najmanjeg traga. Ronioci danas pretražuju teren izvodno prema kombinatu aluminijuma. Veliki broj građana i policajaca i dalje uključen u potragu. Iz uprave policije saopšteno je kako su svi raspoloživi resursi policije i Ministarstva unutrašnjih poslova stavljeni u funkciju. Ostale vijesti. Poslanici Crnogorskog parlamenta počeli su raspravu o prijedlogu zakona o primjeni sporazuma o stvaranju uslova za slobodne i fair izbore, takozvanom lex specialisu, izboru članova vlade i razriješenju predsjednika skupštine Ranka Krivokapića. Lex specialis, kako je najavljeno iz Socijalističke narodne partije, neće imati podršku njenih poslanika, iako je sporazum potpisao lider te partije Srđan Milić. Sporazumom je predviđeno da opozicija u Đukanovićevom kabinetu dobije mjesto potpredsjednika vlade i 4 ministarska mjesta. Demos, URA i SDP predložile su Milenka Popovića za potpredsjednika vlade, za ministra unutrašnjih poslova Gorana Danilovića, ministra financija Raška Konjevića, a za ministra rada i socijalnog staranja Borisa Marića. Za ministra poljoprivrede Demos, URA i SDP su, nakon što je to odbila Socijalistička narodna partija, predložili bivšeg gradonačelnika Cetinja Miša Vujovića kao nestranačku ličnost koja treba da zamijeni Petra Ivanovića. U Podgorici je otvoren 11. međunarodni sajam knjiga. Počasni gost je italijanski pisac Claudio Magris, jedan od najpoznatijih savremenih italijanskih pisaca, kome je uručena međunarodna nagrada Knjižani plamen, čiji su osnivači Nobelovac Mario Vargas Llosa i podgorička izdavačka kuća Nova knjiga, koja je organizator sajma.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Dan pobjede nad fašizmom i Dan Evrope, 9. maj, obilježava se širom Evrope nizom manifestacija i odavanjem pošte žrtvama Drugog svjetskog rata. Ove godine navršava se 71 godina od završetka Drugog svjetskog rata i 66 godina od Šumanove inicijative za stvaranje Evropske unije. Rusija, dan kada je 1945. Njemačka kapitulirala, obilježila je tradicionalnom vojnom paradom na Crvenom trgu u Moskvi. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Federica Mogherini u videoporuci povodom Dana Evrope istakla je kako postoji mnogo razloga da se ovaj dan i dalje obilježava, iako je svjesna da se prvi put u svojoj istoriji Evropska unija suočava sa egzistencijalnom prijetnjom. Evropska unija, poručila je Mogherini, ima sredstva da spriječi radikalizaciju i može da savlada priliv migranata, zaštiti živote i izgradi snažna partnerstva sa zemljama u regionu i šire. Grčki parlament usvojio je kasno sinoć reformu penzionog sistema i poreskih zakona u sklopu mjera koje od Grčke zahtijevaju povjerioci, Evropska unija i Međunarodni monetarni fond. Prijedlog je usvojen tijesnom većinom samo nekoliko sati uoči današnjeg važnog sastanka Eurogrupe u Briselu. Snage sirijskog predsjednika Bašara al-Asada pokrenule su kontraofanzivu na strateško selo južno od Alepa, nakon što su ga prije dva dana zauzeli pobunjenici, nekoliko brigada slobodne sirijske vojske, front al-Nusra i druge grupe. Sirijska observatorija za ljudska prava objavila je da je na tom području izvedeno i nekoliko vazdušnih napada na pobunjenike. Još jedna informacija, novinar britanske stanice BBC uhapšen je u petak i bit će protjeran iz Sjeverne Koreje zbog navodnog vrijeđanja dostojanstva te zemlje, u trenutku dok se u zemlji održava Kongres radničke partije prvi nakon 36 godina. Associated Press navodi da se u prijestolnici Sjeverne Koreje nalazi oko 100 inostranih novinara povodom Kongresa, ali da oni nemaju mogućnost da prate izlaganje delegata, već da ih vlasti vode u obilazak odabra lokacija po Pjongjangu i okolini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Odmah idemo u crnogorski parlament. Dugo očekivana sjednica na kojoj treba da bude usvojen lex specialis, izabrana prelazna vlada izbornog povjerenja i odluči o smjeni predsjednika skupštine, počela je prije 40 minuta. Sjednici prisustvuju poslije duže vremena svi poslanički klubovi. Poslanici Demokratskog fronta, koji se protive sporazumu vlasti i dijela opozicije, ušli su na zasjedanje sa zakašnjenjem uz poruku potpredsjednika skupštine Branka Radulovića kako sjednica nije legitimna, izvještava Srđan Janković.
Predsjednik parlamenta Branko Radulović je na početku sjednice iznio zahtjev opozicionog Demokratskog fronta da se napravi pauza kako bi se iz skupštine odstranili policajci koji ne pripadaju redovnom skupštinskom obezbjeđenju.
Ne želimo danas policajci, među kojima su bili oni policajci, jer se i prepoznao predsjedniče, koji su nas pokušali tući. Jer ne može da nas niko pobije ni potuče i ono jutro, i onu večer, i onu drugo večer, i treću večer, i ne znam koliko puta.
Predsjednik skupštine Ranko Krivokapić je saopštio da je početkom maja tražen odgovor na pitanje zašto je pojačano obezbjeđenje parlamenta.
Činjenica da moramo dobiti odgovor od nadležnih organa, zbog čega je povećan stepen bezbjednosti, to je njihova obaveza, njihova dužnost zakonska. Na nama je da sačekamo taj odgovor, ali ono što je bitno da bismo danas nastavili rad, u ovoj sali nema povećanog broja policajaca, u ovoj sali nema nijedan policajac, niti će ga biti, ni do sad ga nije bilo.
Polemika je nastavljena sa poslanicima Demokratskog fronta. Milutin Đukanović je ponovio pitanje zbog čega je veliki broj pripadnika policije unutar i oko parlamenta.
Zbog čega onda ovolika policija u zgradi skupštine i zbog čega ovolika policija čak sa psima oko parlamenta?
Predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić je rekao da očekuje odgovor iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Ako taj odgovor izostane, Krivokapić će, kako je rekao, prekinuti sjednicu.
Ja ne vidim razlog koliko prisutna policija, ako mene pitate. Ja ga ne vidim. Ako u toku dana dobijemo posao, imamo danas radni dan, imamo kolegijum zakazan u 18.30, odlučit ćemo da li sutra možemo raditi uslovima kada nema odgovor Ministarstva unutrašnjih poslova, zašto je povećana bezbjednost i zašto je toliko policajaca u zgradi skupštine. Ako nemamo taj odgovor, onda nemamo legitimno i legalno prisustvo sile.
Prva tačka dnevnog reda je usvajanje posebnog zakona kojim se reguliše primjena sporazuma o stvaranju uslova za slobodne i fair izbore, čiji su predlagači Dritan Abazović i Goran Danilović. Potom bi trebalo da predsjednik vlade Milo Đukanović predloži rekonstruisanu vladu u koju će ući 5 predstavnika opozicionih stranaka. Zatim će se glasati o smjeni Ranka Krivokapića. Podsjetimo, prethodno je sjednica parlamenta odložena zbog izostanka jedinstvenog predloga za pokrivanje ministarskih mjesta iz redova opozicije. Kako takvog jedinstvenog predloga nije bilo, premijer Milo Đukanović je odabrao listu ministara koju je podnijela trojka Demos, URA i SDP. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I dalje se bavimo političkom scenom u Crnoj Gori. Predstavnici Putinove jedinstvene Rusije nedavno su boravili u Crnoj Gori, gdje su imali konsultacije sa više parlamentarnih partija, a sa pojedinim od njih potpisali su i sporazum o saradnji pod nazivom Lovćenska deklaracija. Koje su sve partije u Crnoj Gori sporazumom definisale saradnju sa Putinovom partijom, čućemo u prilogu Petra Komnenića.
Nije bilo iznenađenje da je jedinstvena Rusija potpisala deklaraciju sa Demokratskom narodnom partijom, čiji se ciljevi poklapaju sa današnjim spoljnopolitičkim stavovima Moskve, kada je riječ o Crnoj Gori i atlantskim integracijama. Predsjednik Demokratske narodne partije Milan Knežević za naš radio pojašnjava šta je suština deklaracije na koju je stavio paraf, a koja, prema njegovim riječima, tretira odnose između dvije države.
Jasno precizira neophodnost poboljšanja naših odnosa, podršku Savezu vojno-neutralnih država i održavanju referenduma o eventualnom ulasku Crne Gore u NATO. Dakle, u toj našoj deklaraciji po nama su sadržani svi programski i ideološki principi na kojima se temelji crnogorska država, a koji su prepoznati i od strane jedinstvene Rusije, sa kojom smo i potpisali memorandum, i vjerujem da će taj memorandum o saradnji značajno doprinijeti i razvoju naših odnosa.
Mediji su prenijeli da je potpis na deklaraciju stavila i opoziciona socijalistička narodna partija, koja sa DNP-om dijeli političke stavove oko NATO saveza i zalaže se za organizovanje referenduma o ovom pitanju. Čudno je međutim da iz te stranke ni više dana nakon što je objavljena ta informacija nema ni potvrde ni demantija. Plodom nisu urodili ni današnji pokušaj da dođemo do zvanične informacije. Funkcioneri koje smo kontaktirali uputili su nas na lidera stranke Srđana Milića, koji nije odgovarao na naše pozive. Predsjednik Demokratske narodne partije Milan Knežević također nije siguran ko je, pored njega, stavio potpis na Lovđensku deklaraciju.
Pretpostavljam da su postojali određeni formalni ili neformalni kontakti na nivoima određenih političkih funkcionera. Da li je došlo do potpisivanja ili nije došlo, ja to u ovom trenutku ne znam, niti mogu da dam neku podrobnu informaciju.
U tom kontekstu interesantno nije se pominjala Nova srpska demokratija, koja je okrenuta saradnji sa Moskvom i koja se bori protiv učlanjenja Crne Gore u NATO. Visoki funkcioner te stranke Milutin Đukanović za naš radio kaže da ta stranka još nije donijela odluku da li će staviti potpis na sporazum sa jedinstvenom Rusijom.
Tiče Nove srpske demokratije, u najkraćem vremenskom roku ćemo odlučiti o potpisivanju sporazuma i obavijestit ćemo javnost o vremenu i mjestu eventualno potpisivanje.
U čitavoj priči najinteresantnija je svakako pozicija vladajuće Demokratske partije socijalista, koja je sa jedinstvenom Rusijom potpisala sporazum o saradnji još 2011. godine, u vrijeme ljubavi zvanične Podgorice i Moskve. U posljednjih 5 godina ti odnosi su se znatno pogoršali, a posebno nakon 2014. kada se Crna Gora pridružila sankcijama zemalja EU, Rusi zbog ukrajinske krize. Moskva je uzvratila kontramjerama, a situacija je dodatno iskomplikovana kada je Crna Gora dobila pozivnicu za NATO, čemu se zvanična Rusija oštro usprotivila. Politički direktor DPS-a Tarzan Milošević za naš radio pojašnjava da je bilo kontakata sa predstavnicima jedinstvene Rusije, koja je DPS-u nudila na potpis deklaraciju čiji se sadržaj, kako kaže, razlikuje od Lovćenske deklaracije. On naglašava da taj dokument za DPS u ovom trenutku nije bio prihvatljiv.
Komunikacije sa predstavnicima jedinstvene Rusije postoje, s obzirom da smo potpisnici sporazuma o saradnji iz 2011. godine. Ponuđeni memorandum, znači jedinstvene Rusije, Demokratske partije i socijalista, razlikuje se od Lovćenskog memoranduma koji su potpisali SMP i Demokratska narodna partija. I mi smo predstavnicima jedinstvene Rusije objasnili zašto je on za nas kao takav neprihvatljiv u ovom momentu. Ostajemo otvoreni, znači, za dalju saradnju sa jedinstvenom Rusijom na osnovu sporazuma koji je potpisan iz 2011. godine.
Na pitanje šta je bio suštinski razlog da DPS ne stavi paraf na dokument koji je nudila jedinstvena Rusija, Milošević za naš radio kaže:
s obzirom da je to inicijalni predlog bio od strane jedinstvene Rusije, ne bi želio da govorimo o pojedinostima, pošto su oni rekli da ćemo mi nastaviti dalje u komunikaciju i onda bi to moglo samo da usložni našu priču. Ja ne želim da govorim o tome, jer su oni dali taj inicijalni predlog, oni se odrese možda po tom pitanju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori i ove godine obilježava 9. maj Dan Evrope. Nizom svečanosti brojni Podgoričani, učenici osnovnih i srednjih škola, građani kao i predstavnici ambasada članica Evropske unije proslavljaju dan kada je prije 76 godina tadašnji ministar spoljnih poslova Francuske Robert Schuman predložio formiranje Evropske zajednice za ugalj i čelik. Atmosferu sa svečanosti prenosi nam Predrag Tomović.
Djeca iz podgoričkih vrtića pjevala su na engleskom jeziku brojnim gostima ispred EU infocentra. Tamo je postavljen infopult pored kojeg su poređani štandovi zemalja članica Evropske unije, gdje se nalaze brojne brošure kao i specijaliteti i pića koje gosti mogu da degustiraju. Bilo je dosta pitanja za predstavnike EU infocentra, ali jedno je bilo najčešće postavljeno.
Pa obično ljudi najčešće pitaju kada ćemo ući u... To je neko pitanje koje uopšte i sad konkretno za ovo interesuju i brošurice. Ali brošurice za turizam, kako da se poboljša taj aspekt, šta je Evropska unija kaže o tome. Eto, u tom nekom smislu se interesuju, ali evo kao što vidite, većinom su djeca danas bila tu.
Jedno od pitanja koje smo mi postavili gostima na obilježavanju Dana Evrope u Podgorici bilo je da li je Crna Gora danas društvo koje je usvojilo i primijenilo evropske vrijednosti, ne samo na institucionalnom nivou, nego i u svakodnevnom životu.
Ako bi posmatrali Crnu Goru danas i Crnu Goru prije 10 godina, moramo priznati da je došlo do određenih promjena i da je društvo počelo da se mijenja i da upravo evropske integracije su negdje doprinijele promjeni mentaliteta, promjeni navika našeg društva.
Pa ja mislim da treba još malo da poradi da bi dostigla taj cilj, ali zadovoljna sam kako je Crna Gora se poboljšala od ranijih vremena, ali još malo da se poboljšaje, bilo bi super.
A reci mi, kada kažu evropske vrijednosti, što ti prvo padne na pamet?
Neka sređena zemlja, uredna.
Mislim da nismo dovoljno kao ostale zemlje Evropske unije. To se osjeti kada pođeš tamo i vidiš kako je za razliku od naše države.
Zemlja koja se kreće kao velikim uspjesima, evo sad ćemo ući u NATO pakt, a za koju godinu ulazimo i u Evropsku uniju i mi ćemo se produžiti jednom drugim štandova.
A među najpopularnijim štandovima danas na proslavi bio je štand Češke Republike. Predstavnik ambasade Češke Petr Šmejkal.
Decu ili mlađe interesuje baš podatke u vezi češkog jezika, jer imamo i letak crnogorsko-češki, uzimaju karte Praga, uzimaju karte Češke, ali ujedno ide i to upoznavanje čeških specijaliteta, kao što je češki sir, na primjer. Evo, od češke bombone lentilke i to smo imali na raspolaganje za odrasle, imamo i češko pivo.
Dan Evrope se obilježava i kao dan pobjede protiv fašizma koji danas, kako kažu naši građani, poprima razne oblike mržnje, najčešće prema različitosti.
Imamo dosta primjera u kojima učenici koji nisu romske populacije mnogo puta vređaju, ponižavaju učenike koji su romska populacija.
Pa, kod nas su ljudi veoma primitivni, što ja mislim, i sve im je čudno. Ko se razlikuje, taj, na to se ne gleda kao da je taj neko normalan, nego kako god se vi ponašali, to ljudima ne odgovara ako vi ste svi isti. Postoje, na primjer, grupa društva koji vam se, da kažem, zezaju zbog vašeg stila oblačenja, zbog nekog ponašanja ili vrste muzike, na primjer, što je sasvim normalno slušati bilo kakvu vrstu muzike i čak su i to vrste nasilja verbalno koji su ljudi.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
Slušate emisiju za Crnu Goru. Crnogorska javnost, ali i ona u regionu, iščekuje vijesti o nestalom dječaku Ognjenu Rakočeviću, koga danima bezuspješno traže građani svih crnogorskih opština i policija. Ronioci nastavljaju pretragu korita Morače. Sa detaljima Lela Šćepanović.
Šest dana i pet noći širom Podgorice traje potraga za dječakom Ognjenom Rakočevićem koji ima autizam, što značajno odražava potragu u kojoj učestvuje veliki broj građana, policija, specijalne jedinice i helikopteri MUPA i vojske Crne Gore, dronovi i psi tragači. Pomoć je pristigla i iz regiona, pa Ognjena traži i Gorska služba iz Foče. U atmosferi bezuspješne potrage u kojoj građane ne napušta entuzijazam, bilo je i nemilih dešavanja poput lažnih dojava, ali i vidovnjaka koji su se uključili u potragu. Ronioci regionalnog centra iz Bijele u više navrata detaljno su pretraživali korita rijeka Morače i Cijevne, ali nijesu naišli na bilo kakav trag. Ronioci su od jutros nastavili sa pretragom korita rijeke Morače, kaže direktor ronilačkog centra Vesko Mijajlović i objašnjava da je vidljivost u vodi bolja nego prethodnih dana.
Tako da je bila juče vidljivost malo bolja, pa smo pregledali i jedan dio kolovrata jednog mjesta u rijeci u kojem smo često nalazili utopljenike do sada i nastavili smo jedno 2 kilometra od tog mjesta, a jutro smo također krenuli sa pretraživanjem riječnog korita. Angažovano je 7 ronilaca sa 5 logističara koji im pružaju logistiku sa obale, tako da ćemo i danas ostati nekih 6-7 sati pod vodom kao i ovih dana i pregledat ćemo detaljno i ovaj dio korita rijeke sve do brane ispod aluminijskog kombinata. Sve se nadajući da nećemo naći dječaka u Morači i vjerujući u to da će se ipak on naći živ i zdrav.
11-godišnji Ognjen Rakočević sa autizmom je iz svoje kuće nestao u noći utorak na srijedu oko 4 sata ujutru. Plavokosi dječak na sebi ima donji dio trenerke i bosonoge. Građani Podgorice i drugih crnogorskih gradova samoinicijativno su se organizovali da traže dječaka. Pored posebne Facebook stranice napravljene su specijalne aplikacije za mobilne uređaje koje prikupljuju podatke o lokacijama koje su građani već pretražili. Na velikom video bimu u centru Podgorice Ognjenova fotografija i brojevi telefona policije i roditelja koje treba pozvati ukoliko neko od građana primijeti dječaka. Iako je policija više puta saopštila da su svi raspoloživi kapaciteti uprave policije i MUP-a uključeni u potragu, građani su više puta policiji zamjerali da ne koordiniše na adekvatan način akciju, pa se sinoć ispred zgrade policije okupila grupa nezadovoljnih građana tražeći od policije još adekvatniji angažman. Ognjenova asistentica u nastavi Milica Kraljević, koja dobro poznaje dječakove navike, opisala je Ognjena kao hiperaktivnog dječaka koji slabo jede i slabo spava, koga plaši buka i koji se ne odaziva na svoje ime. Inače, svjetska statistika kaže da se svake godine u svijetu izgubi i nestane oko 12.000 djece sa autizmom uzrasta od 7 do 14 godina. Tokom svih detaljnih ispitivanja od strane stručnjaka za takav zdravstveni problem, u 95% slučajeva sva djeca koja su pronađena i vraćena svojim kućama su maksimalno bila udaljena od svojih domova 200 do 400 metara. Pretežno su se krili u objektima manjih gabarita u kojima su znali da budu i po 7 dana bez vode i hrane. Jedna 13-godišnja djevojčica iz Teksasa sa posljedicama autizma krila se u boksu za pse 5 dana. Čak se sama vratila kući koja je bila udaljena od tog boksa nepunih 50 metara. Autizam je, prema ocjenama stručnjaka, stanje u kojem pacijent teži za slobodom, a kada se domogne iste, pokušat će sve kako bi ostao što duže u njoj. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Idemo u Budvu. Iako je taj grad rekorder po istragama pokrenutim posljednjih godina, nijedna nije se fokusirala na izradu planova, koji su temelj svekolike korupcije i urbanističkog haosa u metropoli turizma, o čemu svjedoči i najnoviji slučaj izgradnje 20-spratnice uz gradski vrtić. Slušamo Jasnu Vukićević.
Gradilište koje je niklo uz sami prag budvanskog vrtića najnoviji je pokazatelj da je potrebno sudski istražiti procedure i sumnje u kriminalne radnje ljudi odgovornih za donošenje urbanističkih planskih dokumenata posljednjih godina u Budvi, ocjenjuje odbornik demokrata Miomir Pejović.
Da pozovem glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnić, da on i njegovo tužilaštvo otvore istragu o tome kako su u proteklih 10 godina donošenih planovi u opštini Budva.
Glavni planer izrade detaljnih urbanističkih planova za Budva centar, Bečiće i Petrovac bio je isti čovjek koji je, prema tvrdnjama Pejovića, korupcijom zaradio više miliona eura, tako što je ispunjavao želje za spratnošću i gabaritima ucrtanih objekata.
Interesantno da je sva tri plana radio arhitekta Miodrag Gralević iz Beograda. I po mojim informacijama, on je zajedno sa posrednicima koji su bili funkcioneri opštine Budva od građana i privrednika za ucrtavanje spratova na ta tri dupa do sada uzeo preko 7,5 miliona evra ispod stola da bi ispunjavao i uslišavao njihove želje i htije. Među tim planovima nalazi se Dub Budva centar i najaktuelni primjer gradnje solitera pored vrtića u Budvi. I koliko je ta organizovana kriminalna grupa koja se bavila planiranjem u Budvi bila beskrupulozna, govori to da su oni i na 2 metra od vrtića predvidjeli izgradnju od 20 spratova.
Opština Budva je prije 6 godina prodala oko 4000 kvadrata pored gradskog vrtića u centru grada tadašnjem lideru Demokratske partije socijalista Boru Lazoviću. Da su mu prodali i javnu stazu te dio dvorišta vrtića, mnogi su shvatili tek kada je izgradnju solitera na toj parceli počeo novi investitor kojem je Lazović prodao zemlju. Tada je direktorica vrtića Vjera Šaranović alarmirala medije.
Ne znam kako ćemo svu tu organizaciju napraviti, kako će njihova bezbjednost biti, jer na 3 metra od spavone bit će izvođeni radovi.
No ubrzo su novi investitori dokazali da imaju sve potrebne dozvole za gradnju, te da nisu ni iskoristili svo vlasničko pravo koje imaju. Naser Amaj iz Alarm centra.
Ne ulazimo u vlasništvo vrtića, sve je papirološki 1/1.
Od lokalnih političkih predstavnika o slučaju vrtića je jedina saopštenjem javno progovorila Demokratska Crna Gora. Podsjetili su građane i menadžment vrtića da je trebalo reagovati onda kada su bile javne rasprave o planskim dokumentima. Njihovo usvajanje u lokalnoj skupštini ili kada su Budvani građanskom inicijativom pokušali da obore Dub Budva centar, što je onemogućila doskorašnja DPS-SDP koalicija. Evo što o svemu kažu neki od roditelja vrtićana.
Mislim da je prije svega sramota to što nemamo parking. Evo ja sad hoću da vam kažem da žurim jer se bojim da će mi pak ponijeti kola, a sami smo dozvolili. Mislim da smo mi sami krivi.
A pa to su već druga neka priča. To treba da rješavaju nadležni.
Ali znate da najmanje 100 djece nema smještaja ove godine. Znači nema dovoljno prostora za vrtićane. S druge strane gradimo
prekomjerno. Mi smo kao bogata opština, pa nek se općinari su zato znala.
Pa ne znam, šta bih rekao. Mislim da je katastrofa. Prije sve bolje da su uzeli tu nešto da naprave vrtić, da dograde još jedan sprat ili još jedan dio tamo ili nebitno, znači samo nešto da je za njih, da nije, jer opet to je na 10 metara od vrtića.
Ali znali smo već prije par godina da će to tako biti.
Mi smo sami krivi, nije niko kriv. Mi smo to krivi, mi smo ti koji se pitamo, mi im dozvoljamo sve to.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U 13.58 svjeska scena sve više novinara zbog svog rada u zatvorima. Možda jedna od najpoznatijih je istraživačka novinarka Hadidža Ismailova iz Azerbejdžana, saradnica Radija Slobodna Evropa, koja je u zatvoru 2014. Povodom svjetskog dana slobode medija dodijeljena joj je još jedna nagrada, a ugledni New York Times napisao je urednički komentar. Priredila Mirjana Rakela.
Nagradu je Hadidži dodijelila UN-ova organizacija za obrazovanje, znanost i kulturu UNESCO, kojemu je Hadidža poručila da učini jedan simbolički korak da opozove ambasadoricu dobre volje, suprugu predsjednika Ilhama Alijeva. Naime, 2004. prva dama Azerbejdžana Mehriban Alijeva postala je ambasadorica dobre volje i tako uvrštena na listu slavnih koji promiče ideale ove organizacije. U uredničkom komentaru New York Timesa se ističe da je to ime imenovanje donijelo UNESCO u mnogo više o zloglašenosti nego što je tim ostvaren cilj organizacije da promiče slobodno informiranje. Hadidža je osuđena na nepoštenom procesu na više od 7 godina zatvora jer je otkrila informacije o tajnim financijskim transakcijama predsjednika i njegove obitelji. Alijev je na vlasti u zemlji bogatoj naftom od 2003. Naslijedio je oca, a posljednjih godina je ojačao svoj autoritarni režim. Obitelj obitelj je izgradila jednu vrstu kriminalnog kartela kojim vlada zemljom. Nagomilala je ogromno bogatstvo, a novinare, blogere i aktiviste za ljudska prava koji progovore o načinu stjecanja bogatstva Alijevih, režim progoni i zatvara. U komentaru ugledne njujorške novine se dodaje i da nedavno objavljeni Panama dokumenti potvrđuju istraživanje koje je provela Hadidža. Odvjetnica Amal Clooney nastoji Hadidžin slučaj dovesti pred Evropski sud za ljudska prava. Glasnogovornik UNESCO-a Georg Papagiannis izjavio je da je organizacija počela sa revizijom liste ambasadora dobre volje, no na ceremoniji uručivanja nagrade u Helsinkiju predstavnik ove UN-ove organizacije nije izričito zatražio oslobađanje novinarke. Ipak nije suviše kasno da to učini glavna direktorica UNESCO-a Irina Bokova, koja je i kandidat za glavnu tajnicu UN-a, zaključuje se u tekstu uglednog New York Timesa.
I ostalo je još samo toliko vremena, poštovani slušalci, da vam se Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević zahvale na pažnji. Do slušanja sjutra u isto vrijeme.